или Нижни Америк. Ijwi ry'Amerika ryagiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uno munsi ku wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017 kuri mikoro muri kumwe na Fide Niyongabo.
Basaza ishyirahamwe ryo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ko byofata ibingo yo gusozera ibiganiro kugira ngo bivuyemo bize kunganira ibyo abarundi bashikirije muri wa mu Gusereveyi.
Woni Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu cy'u Burundi asoma bimwe mu byo abaramutswa imigambwe yemewe mu Burundi basaba umuryango w'ibihugu biri mu karere ka Afurika y'ubuseruko.
Nawe cyo tangaza namwe cyo sindisha umutima imigambwe iri mu kwaha k'ubutegetsi imigambwe ikoreshwa ari ubutegetsi niya migambwe yamye nerekana ko ufite nk'ubwiza ari mwiza.
Uyu nawe ni Sovino Mugwengezo icegera cya mbere cy'urunani Senared avuga ko badatangajwe n'ibivugwa n'imigambwe ikorera mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Yakariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese. Tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Aha abantu 8 harimo abana 4 n'abapolisi 4 bishwe, abandi batari bake barakomereka kuri uyu wa kabiri. Bahitanywe n'igisasu cyari cyatezwe ku ibarabara mu seruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'urubibe gihana na Somalia. Icyo gisasu cyaturitse mu gihe imodoka barimwo yari kirarengana kuri iryo barabara. Umwe mu bategetsi b'igipolisi atashimye kwivuga izina yabwiye ikinyamakuru cy'Ufaransa AFP ko abantu icyo gitero cyahitanye bashika ku 8. Avuga kandi ko icyo gisasu cyaturikiye ku ibarabara riri hagati y'akarere ka Mararani na Kiunga mu gace ka Lamu ku birometero bikeyi umuntu avuye ku rubibe rwa Kenya na Somalia. Leta Zunze za Amerika yatangaje ko ifisa makuru avuga ko inteko za leta y'igihugu cya Syria zishobora kuba ziriko zirategura igitero c'ivyuka byicisha ubumara gisa n'icabaye mu kwezi kwa kane mu buraruko bw'icyo gihugu. Icyo gitero cari cyahitanye abantu barenga 80 cyatumye Amerika yishura mu gitero mu gukora ibitero nako by'indege z'ingwano aho muri Syria. Mu itangazo ryashyizwe ahabona ku munsi wa mbere n'ujeje bituma tumana ko ry'amakuru mu biro kwa perezida Sean Spicer, yaragabishije perezida wa Syria Bashar al-Assad ko ari hamwe inteko za leta rongoye zokora ikindi gitero kirimo ivyuka vy'ubumara ko we n'umuryango wiwe bazobiri habikomeye. Abategetsi ba leta ya Syria baramirira kure ivyo birego. Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yaratangaje ko ibindi bitero mwene ivyo bizokogwa ku banyagihugu muri Syria bizoja ku gahanga ka perezida Assad. Avuga kandi ko ibihugu vya Iran na n'Uburusiya bishikiye ubwicanyi perezida Assad akorera abanyagihugu biwe bizobibazwa. Tukiri hano muri Leta Zunze za Amerika, umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nayan Makungu Rex Tillerson yabonanye na mugenzi we wa Qatar kuri uyu wa kabiri hano I Washington inyuma y'indwi zitatu Arabia Saudite n'ibindi bihugu by'Abarabu bifatiye ibihano icyo gihugu mu bijyanye n'imigenderanire hamwe n'urudandaza. Ivyo bihugu vyagiriza Qatar ko ikorana n'imirwi y'iterabwoba yamara Qatar irahakana ivyo birego. Tillerson yahamagariye ibihugu by'Abarabu kuganira kugira bishobore gutora umuti w'ayo matati. Mwabonya ko iruhande y'ivyo bihano ivyo bihugu vyugariye kandi imihora amashirahamwe y'indege za Qatar ku butaka bwavyo vyongera bihagarika uruja n'uruza rw'ibifungurwa bijya muri ico gihugu. Leta irongowe na Perezida Donald Trump wa Amerika imenyesha ko itekanya guhagarika uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'amafaranga aja muri Arabia Saudite. Ayo mafaranga nayo akabangana n'imiliyaridi $350 z'amadolari y'Abanyamerika. Ni mu gihe kandi igihugu cya Qatar aricyo gicumbitse ibigwanisho byinshi bya Amerika bikorera muri ako karere. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye kurungika abasirikare bayo bashika ku 1,500 muri Afghanistan. Yamara abategetsi ba Amerika bamenyesha ko abasirikare batazoba bajanywe no kongereza igitigiri cy'abasanzweyo bari mu turere tw'ingwano. Kuri uyu wa kabiri niho abasirikare ba mbere batangura kurungikwa bavuye muri leta ya Caroline y'Uraruko. Umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abasirikare bazorungikwa mu ntara za Kabul, Kandahar na Helmand zigiye kwiyongera kuzo mu buseruko no mu buraruko bw'icyo gihugu ahasanzwe hari abasirikare ba Amerika. Mwamenya ko James Mattis umwe nako aramutswa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika yatangaje haraheze indwi zibiri ko Amerika nabo bikorana mu ishyirahamwe OTAN batariko baratsinda intambara muri Afghanistan yo gutuza imigwi y'abiyahuzi, kwari nacyo gituma hakenewe uburyo bushasha bwo kuyirwanya. Perezida Michel Temer wa Brazil yahakanye ibirego bimuriko bimwagiriza ko yari ibiturire mu kuvuga ko ari rementanya ariko riramukorwa ko Perezida Temer yatangaje kuri uyu wa kabiri ko atazokwemera ko bamwagiriza ibyaha atakoze kandi ko icyifuzo ciwe ari ugukorera igihugu. Temer yagirije umucamanza mukuru wa Brazil hamwe n'umushingwamanza mukuru Rodrigo Janot ko bariko bakora igikorwa cyo kwihora no gusambura. Ni mu gihe Janot yagirije ku mugaragaro ko Perezida Temer yasabye igiturire cy'amafaranga angana ibihumbi 150 by'amadolari ku murongozi w'ishyirahamwe rinini rikora urudandaza rw'inyama mu ntango z'uyu mwaka.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Michel Kafando ariko agendera Burundi kuva ejo ku munsi wa kabiri mu kiringo cy'iminsi itatu. Kafando yashitse ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura mu ibanga ntangere idasanzwe nta kinyamakuru na kimwe cyatumiwe kumwakira. Mu bo bazobonana harimwo Perezida Nkurunziza atagihindutse umukuru w'igihugu azomwakira umunsi wa kane. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Michel Kafando yashitse Bujumbura ku muhingamo kuri uyu wa kabiri. Umuzo wiwe wabaye mu ibanga ntangere kuko nta kinyamakuru na kimwe harimo na radio na televiziyo by'igihugu cyagiye kumwakira. No mu biro z'igisata cya ONU mu Burundi ntabwo bamenyekanishije cyangwa ngo bashyire ahabona ikirangaminsi cyiwe. Icyo bikora agishika yarabonanye n'umushinganganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ariye menyamitwe yabibwiye amenyeshamakuru ariko yerekana ibyo yaranguye mu mezi atandatu aheze. Mugabo umushinganganji nyamitwe nawe nyene nta byinshi yashikirije kuri uru rugendo.
Tubindiye ko tubwira we ingene yifuza ingene ashaka kutukorana dukorana kwanza na leta y'u Burundi kugira ngo imigenderanire hagati y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'u Burundi ikomere isanzwe iriho. Mugabo mbega iyo komera bigenze gute? Aho rero turahindura icyo tubwira ni ubwa mbere aza mu Burundi kubona n'umubanga reka tumuhe umwanya twumve ibyo avuga.
Michel Kafando yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe iryo shyirahamwe mu Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Yaje gusubiza Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha. Kafando azokwiza imyaka 75 y'amavuko mu kwezi k'umunani uyu mwaka yatwaye izifata kibanza igihugu cya Burkina Faso hagati y'ukwezi kwa 11 umwaka 2014 no ku 12 2015. Uwo mugabo yanaranguye n'ayandi mabanga imbere yaho nko guseruka igihugu ciwe muri ONU hagati y'umwaka 1981 n'igihumbi 1982. Amabanga yasubiye kandi kuzezwa hagati ya 1998 n'ibihumbi 2011 imbere yo kukuruka. Michel Kafando yanabaye umushikiranganji w'imigenderanire y'igihugu ciwe n'ayandi makungu. Iganwa ryiwe nta mpari ryigeze ritera nubwo leta y'u Burundi yavuze ko izomurabira ku bikorwa. Kuva mwaka w'2006 intumwa zidasanzwe za ONU zigera kuri 6 nizo zimaze kwirukanwa n'ubutegetsi bwa Bujumbura ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rikabwirizwa kuzisubiriza. Eloge Wirikaneza, Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu y'amatori maze gusohora urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemerewe by'agateganyo kuba bakwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu kwezi k'umunani abemerewe by'agateganyo n'abakandida babiri batanzwe n'umugambwe FPR Inkotanyi na Habineza Frank yatanzwe na Green Party gushika ubu nta mukandida n'umwe yigenga yemejwe by'agateganyo ibindi kuri inkuru turabishyikizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
abakandida batanzwe n'imitwe ya politiki nibo bamejwe by'agateganyo kwinjira mu bazatanira kuyobora u Rwanda ku ikubitiro Paul Kagame watanzwe na FPR Inkotanyi niwe wemejwe by'agateganyo na Frank Habineza ishyaka Green Party nibo bonyine bemerewe by'agateganyo na komisiyo y'igihugu y'amatora kuba abakandida baharanira guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu abakandida bigenga nta n'umwe wabashije kuzuza ibisabwa gusa benshi bahuye n'ikibazo cy'imikono 600 yasabwaga ngo umukandida abashe kwemezwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko hari ababura imikono mike abandi bakabura myinshi ndetse n'utaratanga urutonde rw'abamusinyiye n'umuntu n'umwe mu bakandida bigenga Rwigara Diane niwe wavuzwe nk'uwari ugiye kugira imikono yose ya sabwaga ariko perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda avuga ko Rwigara adafite urutonde rwuzuye rw'abantu 12 bagiye bamusinyira mu turere tw'igihugu barafinda se Gikubo Fred we nta rutonde yigeze ashyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora rw'abantu bamusinyiye mwene data Gilbert ni umukandida wa gatatu we yagaragaje ko afite uturere 15 atujujemo abantu 12 bagomba kuba baramusinyiye kuri buri karere komisiyo y'igihugu y'amatora igaragaza ko urutonde rwe ruriho abantu 187 aho kuba 600 yasabwaga Philippe Mpayimana komisiyo ivuga ko abamusinyiye ari 665 kandi afite uturere tugeze kuri 23 atabonyemo abamusinyiye 12 perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko n'abakandida bigenga batujuje ibisabwa bagifite amahirwe Kalisa Mbanda
abo bakandida rero batemejwe ubu by'agateganyo bashobora kuzuza ibibura muri dosiye zabo mu gihe cy'iminsi itanu y'akazi ni ukuvuga kugera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 2017 kugeza icyo gihe ibyo tuzakira tuzaba twakira ibyuzuza dosiye zabo nyuma y'iyo tariki tuzongera twige ibiherekeje kandidatire zabo abo tuzasanga byuzuye tuzabemeza kandi tumenyekanishe urutonde rw'abakandida bemejwe burundu
abakandida bigenga bakunze kugaragaza ko bagiye bahura n'ingorane zinyuranye ubwo bagera gushaka ababasinyira uyu ni Diane Rwigara na Mpayimana Philippe
twahuye n'imbogamizi nyinshi suruta igihe twarimo dushakisha sinyature abantu bacu bahohotewe ndetse bamwe bakanafungwa yewe n'abadusinyiye ubu ngubu bari mu bibazo byinshi
bamwe bagiye bavuga bati dusubize ibyo twari twasinye none twari tuzi kuduha amafaranga nkabasinyura tukongera tugatangira abandi nkabasobanurira bakagenda babyumva ku buryo ibi izindi mbogamizi nyine nizo zose mvuze z'urugendo tugomba kugenda zo kuba abantu bakigira ubwoba badasobanukirwa bashaka gutema yeze vuba vuba badashyiramo igihe gihagije
perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko abakandida nta ngorane zihariye bigeze bahura nazo
mu bijyanye n'impapuro ziva mu buyobozi nta kibazo bigeze batubwira kibarushya kereka bigitangira abantu bagiye babikanga batarabimenyera ariko igihe bamaze kumenyererwa barabikoze muri administration rero nta kibazo ngira ngo ikibagora ni ugukurikiza ukuri rwose bakabaza umuntu uko yabasinyiye yerekana identite ye bakayibona kugira ngo kuba amakosa mu nimero kandi bakamenya neza ko umuntu atuye muri district ibyo ngibyo babikurikije nta kindi kiremereye twasanze muri iyo process
perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko iby'abakandida bigenga babura babishakishije mu buryo bwihuse iminsi 5 y'akazi basigaranye baba babyujuje nabo bakazemererwa kwinjira mu mubare w'abahatanira kuyobora u Rwanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Radio America i Washington DC tugarukire mu Burundi aho imigambwe 27 yemewe n'amategeko yasohoye urwandiko rw'ingingo 20 ejo ku munsi wa kabiri Muri vyo harimwo gusaba umuryango wa EAC kurangiza ibiganiro birongowe n'umuhuza mukapa vuba no kwiga amatata ari hagati y'Burundi n'u Rwanda. Ubwo rwandiko barusohoye inyuma y'inama bagiranye n'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza niyo nkuru adufitiye.
Nyuma y'inama y'umushyanganje w'intwara yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagiranye n'abakuru b'imigambwe 47 ku irenga 40 yemewe n'amategeko. Abari muri iyo biyemeje ibintu bitari bike bikubiye mu ngingo 20. Muri zo harimo kwemeranya ko mu Burundi atakajagari cyangwa indyane za politike zihari, ahubwo hari ibibazo vya politike gusa, hamwe n'uko leta yanagura imigenderanire n'ibindi bihugu bitabona kumwe ingorane ziri mu Burundi. Abanyamigambwe kandi banagize icyo basabye indongozi z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase. Yahanse ntahiraja umwunganizi mu bushikanganje bw'intwara yo hagati mu gihugu yasomye icyegeranyo cyabo.
Basabye ishyirahamwe ryo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ko ryofata ingingo yo gusozera ibiganiro kugira ngo bivuyemo bize kunganira ibyo abarundi bashikirije muri wa mu guseredeyi kugira ngo no ku biganiro birangire hanyuma abarundi bitegurire amatora y'2020. Basabye yuko akarere ka Afurika y'ubuseruko n'iryashyirahamwe ry'akarere bita CIRGL ishyirahamwe ry'ibihugu bwa Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yuko bofata mu nkama ibirego Uburundi bwabashikirije ku byerekeye agasutoro k'igihugu cy'u Rwanda ku ngorane zagiye ziraba muri iki gihugu. Basabye ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko n'amashyirahamwe mpuzamakungu yose yuko boshyira umugwi w'abahinga baje gutohoza ibyerekeye igwandagurwa rya Perezida Ntaryamira n'abashikiranganje by'abarundi bari kumwe ryabereye mu Rwanda ku igihumbi cya gatandatu ndamukiza igihumbi kimwe cya 1994 kugira ngo abarundi bamenye ukuri.
Bamwe mu batumire babwiye ijwi rya Amerika ko bizeye gushika ku byo biyemeje canke basabye. Guillaume Ruzoviyo umukuru w'umugambwe w'abami n'abagabo n'umwe muri abo
jama 20 twese twayasinye yerekana yuko n'uwari yarafise ikibazo yazanye hajya yahatoreye inyishu.
Abandi nabo nka Pastor Habimana atwara FNL yagijya gahuturemi asanga icyihutirwa kurusha ibindi ari guteza imbere abarundi.
Ubikiraje ishinga abanyagihugu n'ubukene icyo yokora ubu ngubu igihugu kiratunze n'abazungu bahereye kuri zero ntibivuze ngo basanze ibitoro biri hejuru ibyuma biri hejuru indege bigenda juru. Oya reko tubifise iwacu tubise abantu bize niba dushakira amakungu aza kudufasha kugira ngo tuvyimbe amazi ariho amazi ari muyaga nkuba uriho badushakira ababyize ababizi n'abarundi bafashanye maze turebe ibyacu byoteza abarundi imbere. Igikene ubu ni iterambere
imbere y'uko iryo terambere rishwa ari igihugu n'abagize Ruzoviyo ko atabo kwibaza ko iyo migambo ikorera mu kwaha k'ubutegetsi nari ibyo biyemeje babikoranye na leta.
Wewe niho wari mushinga nahe munyamakuru wumvise amajambo yavugiwe wumvise neza yuko abariko b'imigambwe benshi n'abandi bamwe bavuga icyo umuntu wese yiyumvira ukabyiyumvira ibibazo bimwe bimwe hari n'igihe tutabihuriza ko.
Umushikiranganje Barandagiye nawe yashimiye abanyamigambwe yerekana n'impamvu zibimuteye
kuri iyi mpamvu kwemeza musubiye kandi kugaragaza ubwira kandi ko umaze kugira amatirite politike amufise n'ishyaka ry'uko iby'igihugu cy'u Burundi bitunganywa na mwebwe twebwe abarundi ubwacu ata munyamahanga munyeye ku gakanu mukanamwemeza uwo wese agomba kudutamika ijambo ko tumaze gutera intambwe mu kwiyubakira igihugu cyacu kanatsinda muri rusange umutekano n'amahoro mu gihugu cyacu byatsimbataye kurusha ni no mu bihugu bya Buraya birimo ababiri b'abarasiya batambaye batwemeka ibishushi.
Icegeranyo abakuru b'imigambwe 47 basohoye basabye leta kugishikiriza inama nshingamateka abakuru b'ibihugu bya yafe abafeyerijeri hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Eroge Wirikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tukiri kuri inkuru, Chauvinot mu gwengezo icegera cya mbere cy'umukuru urunani Senared avuga ko itabatangaje ko iyo migambwe ifata ingingo nk'iyo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eddie Gwem.
Nawe cyotangaza namwe cyosimbisha umutima, imigambwe iri mu kwaha k'ubutegetsi, imigambwe ikoreshwa n'ubutegetsi, niya migambwe yamye yerekana ko Peter Nkurunziza ari mwiza, ari umweranda, yuko yobandanya ibiringo, yohindura ibigo shingiro, ata muntu ariko aricwa, atagatega kanzira muntu kariko karahonyagwa mu Burundi, ataki. Nta gitangaje yo ku bwacu, uwo mukapa bavuga uno munsi bariko bariyambambura, barazi ko bashigikiye igikorwa ciwe, barazi ko bahezagiye icyo yariko arakora uno munsi. Bogaruka bavuga gute yuko batamukeneye, bakeneye ku biganiro byotahu, ni gitangaza nico gituma ku bwacu ari ikintu gisanzwe cyane kubusa ibyo bintu, nta n'uwo byotangaza, nta n'uwo byosimbisha umutima.
Bwana Chauvinot Mugwengezo, umuhuza Benjamin Mukapa yari yaratangaje ko yifuza ko ibi biganiro byarangiye mu kwezi kwa gatandatu hagize ikigezweho. Kugeza ubu ngubu ukwezi kwa gatandatu gusigaje iminsi itarenga itatu, ubona amaherezo y'ibi biganiro aya?
Twibaza ko bajya abantu atacu bakoze bajya bari mu bijya rwego rwo guhuza Abarundi ndacho watakoze kugira ibiganiro bihere, ariko nk'uko muwizi, nk'uko makungu yabyiboneye, intama n'imwizi ibiganiro yamye ari Peter Nkurunziza. Eka ndagusabe ko ukorera kuri raporo icegeranyo mukapa yaheruka kugushikiriza b'ibihugu, avuga ati n'ukuri biragaragaye yuko intamba mu biganiro by'u Burundi byo hagati y'Abarundi ari Peter Nkurunziza adashaka kubyitaba, kuko wewe aguma yerekana ko byo severa de, aguma yerekana ko ata muntu n'umwe yicwa, aguma yerekana ko ata muntu n'umwe yahunze. Nizo ngorane turimo no kwikose, kandi ngaho rero bisaba ko Peter Nkurunziza wenyine ahaguruka akikubita agashi, agahitamwo icyatsi n'ururo, agahitamwo ineza y'u Burundi, kuko uno munsi nta n'ukuri nta n'umwe abiyobewe yarabaye intambamyi idasanzwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, n'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Impagarara zirakomeje kubera iteka rya Perezida Trump rikomanyiriza abaturage b'ibihugu birindwi byiganjemo abayisilamu, aribyo Libya, Sudani, Somalia, Iraq, Siria, Yemen na Iran. Muri iki kiganiro mureke turebere hamwe amwe mu mateka yabaye ibyamamare, turavuga make cyane birumvikana. Ikaze mu kiganiro Amerikano. Aba perezida bose bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku wa mbere na mbere George Washington bakoresha amateka mu mirimo yabo. Iteka rya perezida ariko si itegeko rishya, ahubwo ni amabwiriza aho inzego zose akuriye, ni ukuvuga inzego nyubahiriza tegeko, kugira ngo zishyire mu bikorwa ingingo iyi n'iyi. Aya mabwiriza ariko ntagomba kuvuguruza itegeko nshinga n'andi mategeko ariho. Nyamara rero amwe muri aya mateka yahinduye igihugu ku buryo budasubirwaho. Irya mbere ryinjiye mu mateka ni iteka rya President Abraham Lincoln ryo mu 1863 ryahaye ubwigenge abacakara b'abirabura. Hari mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu. Ubucakara ni kimwe mu bibazo by'ingutu byateye iyi ntambara hagati ya Leta z'amajyepfo y'igihugu zashakaga kwigenga kugira ngo zigumishe ubucakara, n'izo mu majyaruguru y'igihugu zashakaga ko ubucakara bucika no gukomeza ubumwe bw'igihugu cyose kugira ngo kidacikamo kabiri. Intambara yamaze imyaka 5 irangira Leta za ruguru zitsinze. ariko iteka rya Perezida Lincoln ryonyine ntiryari rihagije. Byabaye ngombwa ko ashyiramo ingufu cyane zabyaye ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rivuga ko ubucakara butazongera kubaho ukundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo. Ijwi rya Amerika. Rimwe mu mateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impagarara cyane kandi ni iteka rya Perezida Franklin Roosevelt ryo mu 1942. Ryaje rikurikira igitero cy'Ubuyapani i Pearl Harbor, icyambu n'ikigo bya gisirikare bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hawaii, igitero cyabaye mu kwezi kwa 12 mu 1941. Iteka rya Perezida Roosevelt ryategetse ko Abanyamerika bakomoka mu Buyapani bose iyo bava bakagera bajyanwa mu nkambi bagacungirwamo. Iri teka ariko ryatumye n'abandi Banyamerika ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu Buyapani no mu Budage ndetse barimo n'Abayahudi nabo bakusanyirizwa mu nkambi. Iteka ryasheshwe mu 1944 rimaze imyaka ibiri. Benshi bari baratakaje akazi kabo, ingo zabo zari zarasenyutse. Byafashe imyaka irenga 40 kugira ngo mu 1988 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasabe imbabazi kandi ibahindishe zingana n'amadolari 20,000 buri muryango. Perezida Harry Truman wasimbuye Franklin Roosevelt nawe yaciye iteka ryinjiye mu mateka. Mu gihe ingabo z'igihugu zari zikeneye amaboko cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose, abasirikari b'abirabura bakomeje gukoreshwa indi mirimo idafite aho ihuriye n'imirwano, bene ya mirimo igayitse abazungu badashaka gukora, noneho abirabura bake cyane baba aribo bakoreshwa ku rugamba nyirizina. Nabo kandi babaga muri unite zabo zihariye bonyine gusa kandi zitegekwa n'abazungu. Perezida Truman yabikuyemo isomo maze mu 1948 asinya iteka rica ivanguramoko mu gisirikari. Nyamara rero Kenneth Royal wari minisitiri w'ingabo yagiye atseta ibirenge yanga kurishyira mu bikorwa bituma yeguzwa mu 1949. Byafashe imyaka kugira ngo ivanguramoko ricike burundu mu gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Unite ya nyuma na nyuma yihariye y'abirabura bonyine gusa yasheshwe mu kwezi kwa 9 mu 1954. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Amateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impaka yarakomeje no kuri Perezida George W. Bush nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo mu 2001. Rimwe muri yo ni ryo mu 2002 ryemerera urwego rwa gisirikari NSA kuneka telefoni z'abenegihugu n'abandi bose batuye Amerika. Abarirwanya bavuga ko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Naho Perezida Barack Obama mu mateka ye yateye impagarara abahanga bavugamo cyane cyane iryo yashyizeho umukono ku munsi wa mbere akigera ku butegetsi ryo gufunga gereza ya Guantanamo mu gihe kitarenze umwaka. Byarananiranye, hashize imyaka ibiri Perezida Obama asinya irindi teka rikuraho irya mbere, ahubwo rivuga ko gereza ya Guantanamo ikomeza gufungirwamo abantu bakekwaho iterabwoba mu gihe kitagenwe. Guantanamo yanyuzemo abanyururu hafi 800, muri iki gihe iracyafungiyemo 55. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Juti mwarimu duteza matwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isa ahani yo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, nimutangwe mu biganiro byacu ikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.